Luka 8.
Pambuyo pake Yesu adanka naendera mizinda ndi midzi akulalika ndi kuuza anthu uthenga wabwino wonena za ufumu wa Mulungu. Opunzira ake khumi ndi awiri aja anali naye. Panalinso azimai ena amene Yesu adawatulutsa mizimu yoyipa ndi kuwachiza nthenda zina. Azimaiwo ndi awa: Maria, wotchedwa Magdalena, amene mwa iye mudatuluka mizimu yoyipa isanu ndi iwiri; Yohana, mkazi wa Kuza, kapitawo wa Herode, Suzana, ndiponso azimai ena ambiri amene ndi ndalama zawo ankathandiza Yesu ndi ophunzira ake. Anthu ambiri mbiri ochokera ku midzi yonse adasonkhana kumene kunali Yesu. Tsono iye adawaphera fanizo adati:
Munthu wina adapita kukafesa mbewu. Akufesa choncho, mbewu zina zidagwera mnjira, zidapondedwa ndipo mbalame zidazitolatola. Mbewu zina zidagwera pa nthaka ya panthanthwe, zidamera koma nkufota chifukwa zidasowa chinyontho. Mbewu zina zidagwera pa zitsamba zaminga, zitsambazo pokula zidalanda chakudya cha mbewu zija. Koma mbewu zina zidagwera pa nthaka yabwino, zidakula nkubereka ngalali yonse inali ndi njere makumi khumi.
Tsono Yesu adalankhula mokweza mawu kuti:
Amene ali ndi makutu akumva amve.
Ophunzira a Yesu adamufunsa za tanthauzo la fanizoli. Tsono iye adati:
Inuyo Mulungu adakululirani zobisika zokhota ufumu wake, koma enawa amazivera mafanizo chabe kuti choncho ayang'ane koma asapenye, ndipo amve koma asamvetse. Tanthauzo la fanizoli ndili: mbewu zija ndi mawu a Mulungu. Mbewu zogwera mnjira zija zikutanthauza anthu amene amawamva mawu a Mulungu, koma Satana amabwera nkuchotsa mawu aja mitima mwawo kuopa kuti angakhulupirire ndi kupulumuka. Mbewu zogwera pa nthaka ya pathonthwe zija zikutanthauza anthu amene amawamva mawu a Mulungu nkuwalandira ndi chimwemwe. Tsono popeza kuti alibe mizu yozama, amangokhulupirira kanthawi pang'ono chabe, makuti pa nthawi yakuyesedwa amabwerera mbuyo. Mbewu zogwera pa zitsamba zaminga zija zikutanthauza anthu amene amawamva mawu a Mulungu, koma pambuyo pake nkhawa kukondetsa chuma ndiponso khumbo la zokondoletsa za moyo uno zimawalepheretsa ndipo zipatso zawo sizikhwima. Koma mbewu zogwera pa nthaka yabwino zija zikutanthauza anthu amene amawamva mawu a Mulungu nawasunga mu mtima woona ndi wabwino, ndipo amalimbikira mpaka kubereka zipatso. Palibe munthu amene amayatsa nyale kuyivundikira ndi mbiya kapena kuyibisa kunsi kwa bedi, koma amayika pamalo owonekera kuti anthu olowa mnyumba aone kuwala kwake. Pachetu chinthu chilichonse chobisika chidzawululuka, ndipo chilichonse chachinsinsi chidzadziwika nkuonekera poyera. Nchifukwa chake muzisamala mmene mumamvera mawu. Pachetu amene alina kwa kanthu adzamuonjezera zina, koma amene alibe kanthu ngakhale kamene akuyesa kuti alina koko adzamlandabe.
Amayi ake ndi abale ake a Yesu adabwera ku nyumbako, koma chifukwa cha kuchuluka kwa anthu adalephera kufika pamene panali iyepo. Tsono munthu wina adauza Yesu kuti:
Amayi anu ndi abale anu ali panjapa akufuna kukuonani.
Koma Yesu adati:
Inero amayi anga ndi abale anga ndi anthu amene amamva mawu a Mulungu, nkumachitadi zimene mawuwo akunena.
Tsiku lina Yesu adalowa mchombo pamodzi ndi ophunzira ake. Adawawuza kuti:
Tiyeni tiwoloke tipite kutsidya ilo la nyanja.
Ndipo adanyamukadi. Pamene ankawoloka, Yesu adagona tulo. Tsono padauka na mondwe pa nyanjapo mpaka chombo chija chidayamba kudzaza ndi madzi, ndipo iwo anali pafupi kumira. Pamenepo ophunzira aja adadza kwa Yesu namudzutsa adati:
Ambuye, Ambuye, tikumira athu.
Iye adatsuka naletsa mphepoyo ndi mafunde amphamvuwo, zidalekadi ndipo padagwa bata. Tsono Yesu adawafunsa kuti:
Kodi chikhulupiriro chanu chili kuti?
Koma iwo adagwidwa ndi mantha nathedwa nzeru nkumafunsana kuti:
Koda ameneyu ndi munthu wotani? Angu alamula mphepo ndi madzi omwe izo nkumumveradi.
Iwo adafika ku dziko la Geregesa, limene lidapenyana ndi Galileya. Pamene Yesu adafika pa mtunda, munthu wina wochokera ku mudzi wa komweko adadzakumana naye. Munthuyo adali ndi mizimu yoyipa, ndipo kuyambira kale sankavalanso zovala. Sankakhala mnyumba koma kumanda. Pamene iye adaona Yesu, adafuula nadzigwetsa kumapazi ake, ndipo adanena mokweza mawu kuti,
"Kodi ndakukulanishani inu Yesu, Mwana wa Mulungu wopambana zonse? Ndakupemphani, musandizuze."
Adatero chifukwa Yesu anali atalamula mzimu woyipawo kuti utuluke mwa munthuyo. Ndiye kuti kawiri kawiri ukamugwira, anthu ankamumanga manja ndi maunyolo, nkumumanganso miyendo ndi zitsulo kuti amugwiritse bwino. Koma iyeyo ankangodzimwetsula zomangirazo. Ndipo mzimuwo unkamupirikitsira kuthengo. Tsono Yesu adamufunsa munthuyo kuti,
"Dzina lako ndani?"
Iye adayankha kuti,
"Dzina langa ndine Chiguru."
Chifukwa mizimu yoyipa yochuluka inali itamulowa. Kenaka mizimuyo idapempha Yesu kuti asayilamule kuti ikalowe kuchipompho chawo. Pafupi pomwepo, pachitunda poteropo, pankadya gulu lalikulu la nkhumba. Tsono mizimu yoyipa ija idapempha Yesu kuti ayilole ikalowe nkhumbazo. Yesu adayiloladi. Iyo idatuluka nkukalowadi nkhumbazo. Pomwepo gulu lonselo lidaguduka kutsika chitunda chija mwaliwiro, nkukadziponya mnyanja mpaka kufera mmadzimo. Oweta nkhumbazo ataona zimenezi adathawa, nakauza anthu kumzinda ndi kumidzi. Anthuwo adatuluka kuti akaone zimene zidachitikazo. Atafika kumene kunali Yesuko, adapeza munthu amene adamtulutsa mizimu yoyipa uja atakhala pansi kumapazi a Yesu, atavala misala ija itatha. Anthuwo adagwidwa ndi mantha. Anzawo amene adaonerera zonse zikuchitika adawasimbira mmene munthu wa mizimuyo adamchiritsira. Apo anthu onse akumalo ozungulira Geregesa adapempha Yesu kuti achoke kumeneko, chifukwa iwo anali ndi mantha aakulu. Choncho Yesu adalowa mchombo nkumabwerera kutsidya. Munthu amene adamtulutsa mizimu yoyipa uja adapempha Yesu kuti apite nawo, koma Yesu adamubweza namuuza kuti,
"Iyayi, iwe bwerera kwanu ukafotokoze zazikulu zimene Mulungu akuchitira."
Munthuyo adapitadi kwawo nkumalengeza munzinda monse zazikulu zimene Yesu adamchitira. Pamene Yesu adafikanso kutsidya, chinamtindi cha anthu chidamchingamira, popeza kuti onse ankamudikira. Tsono kudafika munthu wina dzina lake Yairo, amene anali mmodzi mwa akulu a nyumba ya mapemphero. Iye adatsigwetsa kumapazi a Yesu, nayamba kundandaulira kuti apite kunyumba kwake, chifukwa mwana wake wankazi anali pafupi kufa. Anali wa zaka 12. Ndipo mwana anali yekhayo. Pamene Yesu ankapita kumeneko, anthu aja ankamupanikiza. Tsono panali mayi wina amene adakhala akuvutika ndi matenda a msambo pa zaka 12. Adaamwaza chuma chake chonse kulipira asing'anga, koma panalibe ndi mmodzi yemwe wotha kumchiza. Iyeyu adafika chakumbuyo kwa Yesu, nakhudza mphonje ya chovala chake. Ndipo di nthawi yomweyo matenda a msambowo adaleka. Pompo Yesu adafunsa kuti,
"Ndani wandikhudza?"
Poti onse ankangoti kaya. Petro adati,
"Aphunzitsi, anthu onsewa akuzungulirani ndipo akupanikizani."
Koma Yesu adati,
"Iyayi, wina wandikhudza ndithu. Ndazindikira kuti mphamvu zina zatuluka mwa ine."
Pamene mayi uja adaona kuti sangatenso kudzibisa, adadza monjenjemera nadzigwetsa kumapazi a Yesu. Adafotokoza pamaso pa anthu onse aja chifukwa chimene adakhudzira Yesu, ndiponso mmene adachitira nthawi yomweyo. Apo Yesu adamuuza kuti,
"Mwana wanga, chikhulupiriro chanu chakuchiritsani. Pitani ndi mtendere."
Yesu akulankhulabe, kudafika munthu wina kuchokera kunyumba kwa mkulu wa nyumba ya mapemphero uja. Adamuuza mkuluyo kuti,
mwana uja watsilizika, musawavutenso aphunzitsiwa.
Yesu atamva mauwo, adauza Yairo kuti,
musaope ayi, inu mungokhulupirira, ndipo mwanayo akhalanso bwino.
Pamene Yesu adafika kunyumba kuja, sadalole kuti wina aliyense alowe naye, koma Petro, Yohane ndi Yakobo, ndiponso bambo wake wa mwanayo ndi mayi wake. Anthu onse ankalira ndi kubuma, koma Yesu adati,
musalile, mwanayo sadamwalire ayi, ali mtulo chabe.
Pamenepo anthuwo adayamba kumseka monyodola, chifukwa ankadziwa kuti mwanayo wamwalira basi. Yesu adagwira mwanayo pa dzanja nane na mokweza mau kuti,
mwana iwe, dzuka!
Pomwepo moyo wake udabwereramo, iyeyo nkudzuka adi nthawi yomweyo. Kenaka Yesu adawauza kuti ampatse chakudya mtsika nayo. Makolo ake aja adazizwa kwambiri, koma Yesu adawalamula kuti asauze wina aliyense zimene zidachitikazo.